dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, luni 28 decembrie. Eu sunt Alexandru Eftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, vremea neobișnuit de caldă se menține și astăzi, iar în raioanele nordice plouă slab. Ce s-a întâmplat în 2015 în domeniul educației? Un interviu cu expertul Anatol Gremalski. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Armata ucraineană spune că un militar a fost ucis și alți trei răniți în timpul unor ciocniri cu separatiștii sprijiniți de Rusia în estul Ucrainei, în ciuda unui armistițiu încheiat pe perioada sărbătorilor. Un purtător de cuvânt militar a spus că luptele au avut loc în regiunea satului Zaitseve, la aproximativ 55 de kilometri de Donetsk, unde forțele guvernamentale au fost atacate cu lansatoare de grenade, mortiere și un tank. În lupte ar fi fost ucisă și o femeie în vârstă. Separatiștii și armata ucraineană se acuză reciproc de violarea armistițiului încheiat pe 23 decembrie. Armata irachiană a anunțat că a preluat controlul asupra complexului guvernamental strategic din orașul Ramadi, în vestul Irakului, pe care forțele irachiene încearcă să-l recucerească din mâinile militanților grupării Statul Islamic. Un purtător de cuvânt al forțelor de elită antiteroriste irachiene a spus că toți militanții au plecat din complex, iar forțele guvernamentale controlează toate intrările și ieșirile. Capitala a provinciei Anbar, orașul Ramadi, a fost capturat de gruparea Statul Islamic în luna mai. Forțele irachiene, ajutate din aer de coaliția condusă de Statele Unite, au început luna trecută operațiunea de recucerire a orașului situat la 100 de kilometri de capitala Bagdad. Mișcarea pentru independența regiunii spaniole Catalonia a făcut un pas înapoi, eșuând duminică în tentativa de a-și alege un nou lider. Partidele care optează pentru separarea de Spania au câștigat majoritatea în Catalonia la alegerile regionale din septembrie, dar divergențele dintre ele afectează mișcarea pro-independență. Impasul din Catalonia are loc în timp ce Spania întreagă se confruntă cu incertitudini în urma recentelor alegeri parlamentare, la care niciun partid nu a câștigat majoritatea. Și cel puțin 11 oameni au fost uciși și 10 au fost răniți în tornade puternice care au afectat regiunea orașului american Dallas la sfârșitul săptămânii trecute, iar alte 13 persoane au murit în inundații în vestul mijlociu al Statelor Unite. Vremea rea din perioada Crăciunului și de la weekend a ucis în total în Statele Unite 43 de oameni, inclusiv în state sud-estice.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va ploua slab în raioanele nordice, în rest va fi zi frumoasă cu cer variabil. Temperaturile neobișnuit de ridicate pentru această perioadă se mențin. Vor fi până la plus 8 grade în nord, plus 11 în zona de centru și la Chișinău și plus 13 grade în sud. Valorile termice rămân pozitive și în cursul nopții, cu excepția extremității nordice, unde coboară la 0 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Premierul desemnat Ion Sturza urmează să aibă o întâlnire cu președintele democrat al Parlamentului Andrian Candu pentru a examina detaliile tehnice ale organizării votului de investitură pentru noul guvern, așteptat la 8 ianuarie. În Georgia, premierul desemnat Gheorghe Kvirikashvili urmează să prezinte Parlamentului componența cabinetului său. La mai puțin de o săptămână de la demisia premierului precedent Irakli Garibashvili, în încercarea de a îmbunătăți imaginea coaliției de guvernare Visul Georgian înaintea alegerilor parlamentare de anul viitor. Premierul britanic David Cameron urmează să călătorească astăzi în nordul Angliei, afectat de inundații masive cauzate de ploi. Ministrul japonez de externe, Fumio Kishida, vizitează Coreea de Sud pentru convorbiri în privința ultimei dispute istorice care mai împiedică îmbunătățirea relațiilor, exploatarea sexuală a coreencelor de către militarii japonezi în timpul celui de-al doilea război mondial. La Cairo are loc prima ședință a noului parlament, care urmează să-și aleagă astăzi speakerul.
Interviul emisiunii.
Anatol Gremalski a fost ministru al educației în anii 1998-1999, iar de atunci a rămas în domeniul educației, inclusiv ca expert și director de programe la Institutul de Politici Publice. Într-o serie de interviuri ale Europei Libere despre anul 2015, Tamara Grejdeanu l-a întrebat pe Anatol Gremalski care este bilanțul din educație.
Intervenții radicale în cursul reformelor nu au fost făcute, s-a păstrat atât și metodologia de organizare a examenelor de bacalaureat. Se menționa extinderea autonomiei instituțiilor de învățământ superior, descentralizarea educației învățământului general, unde direcțiile raionale municipale de învățământ li s-au oferit noi competențe. S-a încercat modernizarea curriculei, dar cu regret nu s-a dovedit.
Pe lângă modernizarea curriculei, mai rămâne în discuție trecerea prin concurs a managerilor școlari care au fost angajați prin ordin ministerial. De ce se întârzie cu aceste concursuri?
Un proiect de metodologie a fost elaborat de conducerea precedentă a Ministerului Educației. După schimbările în conducerea ministerului, metodologia într-o anumită măsură a fost revizuită. Și ulterior a fost necesar crearea unui mecanism, unui cadru instituțional care să aibă loc astfel de alegeri. În general, trebuie să recunoaștem cinstit că fiecare grup social tinde să-și apere interesele. La început, directorii au fost luați așa un pic prin surprindere. Ulterior, ei s-au organizat și au mai găsit niște afilieri politice, fapt ce a dus la întârzierea acestui proces.
Se discută și despre testarea competențelor managerilor școlari. Asta cel puțin se discuta când era la conducerea ministerului doamna Maia Sandu.
Sunt două aspecte. Vorbim de candidații, aspiranții la postul de director. Ei trec o testare și este momentul al doilea. Deci ideea doamnei Maia Sandu în general a fost ca toate cadrele și didactice și de conducere în fiecare an, la sfârșitul anului școlar, fie evaluate. Nu era vorba în fine de o testare sau de un examen, dar se evaluau performanțele pe care le-a demonstrat persoana respectivă. Cu regret, al doilea aspect, deocamdată a rămas suspendat în aer, se elaborează standarde cărora trebuie să le corespundă un cadru didactic, dar încă nu s-a ajuns la etapa să identifice instituțiile care vor face evaluarea în baza căror criterii și ceea ce e foarte important și ce folos dacă am evaluat, adică care vor fi consecințele organizatorice, financiare, administrative asupra persoanelor care au demonstrat performanțe sau care, Doamne ferește, nu prea au demonstrat.
Iată, cei din domeniu întotdeauna spun că pentru a ajunge la progres în educație este nevoie de salarii mai mari care să motiveze oarecum profesorii. Dumneavoastră ce ați mai nota? Care sunt ingredientele necesare?
Noi trebuie să avem criterii de performanță, mărirea mecanică a salariilor cu hurta, cum se spune la mine în sat, nu duce la rezultate palpabile. Eu ar fi adeptul majorării salariilor diferențiate în funcție de performanță demonstrată de fiecare cadru didactic. Iar diferențierea în salarii trebuie să fie foarte semnificativă. În prezent, un cadru didactic care predă la 35 de elevi în clasă și unul care predă la 5 elevi în clasă are același salariu. Nu-i corect. În prezent, un cadru didactic, absolvenții căruia au luat note la BAC de 5, are același salariu ca un cadru didactic, absolvenții căruia au luat note de 7 sau de 8.
Mare parte din schimbările care s-au produs în educație și cea mai discutată filmare a examenilor de bacalaureat s-a făcut cu scopul de a stârpi corupția din sistem, de a responsabiliza elevii. La ce au adus aceste reforme?
În primul rând, avem un tablou clar al situației din învățământ. Nimeni nu mai neagă faptul că sistemul, așa cum a fost el conceput cu 5-10 ani în urmă, a degradat și a oferit un teren fertil pentru mistificări, corupție academică, corupție în general. Prin urmare, nu sunt vinoveți oamenii care lucrează în educație. Însuși, sistemul era conceput greșit. Și faptul că avem o evaluare externă la bacalaureat e foarte bine și din câte știu eu, ministerul planifică să extindă acest model și la învățământul gimnazial.
Dar la treapta de învățământ universitar, pentru că și acolo se acuză deseori probleme de teoretizare a conținuturilor.
Și aici evaluarea în învățământul universitar este făcută de instituția care îl învață pe student. Adică eu îl învăț 5 ani sau 4 ani și la urmă îi pun notă și îi dau diplomă. Eu dacă om rațional, nu pot să zic că eu 4 ani nu l-am învățat și am să-i pun notă grea. Și foarte bine că acum, conform codului educației, a fost creată Agenția de Asigurare a Calității în învățământul profesional. Să sperăm că se vor găsi bani și agenția va începe să funcționeze. Și să sperăm că agenția nu va fi învăluită și înghițită de sistem, adică va avea verticalitate.
Dacă ar fi să trasați dumneavoastră niște lucruri care ar trebui să se întâmple în anul 2016, ce ați nota?
Deci, în primul rând, m-ar pronunța pentru reformarea învățământului liceal, așa cum este el conceput în prezent, este nerealist pentru Republica Moldova. Noi avem copii, avem 60% de localități rurale. Copiii sunt ai noștri, noi nu trebuie să le închidem posibilitatea să le învețe. Pe de altă parte, nu are sens să predai acolo ecuații diferențiale. Nu-i gata școala pentru așa ceva. Am reconceptualizat învățământul liceal. Ministerul, cu sprijinul Fundației Soros, a elaborat un nou cadru de referință al curiculei. Trebuie să o operaționalizăm. Să o simplificăm, să oferim copiilor posibilitatea de a alege, să reconceptualizăm modul de pregătire a cadrelor didactice. În sat sunt numai 3 ore de informatică în gimnaziu. Nu poți avea învățători de informatică. 6 ore de matematică și așa mai departe. Deci ne trebuie cadre didactice capabile să predeie pe arii curriculare. În cazul universităților, în opinia mea, ar face o pregătire mai generală în primii ani de studii, ultimul an specializare conform necesităților întreprinderilor. Ar extinde controlul mediului de afaceri asupra universităților, școlilor profesionale și colegiilor. Ele nu trebuie să rămână izolate din mediul de afaceri. Lucrurile astea, apropo, sunt prevăzute în cod și eu sper foarte mult că ministerul va continua această politică.
Ați ascultat un interviu făcut de Tamara Grejdeanu cu expertul în educație Anatol Gremalski.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
Acum de sărbători a venit știrea, similară cu ce se mai întâmplase acum ceva vreme în alt loc, că la o mănăstire din Tulcea s-au înclinat credincioșii vreme de ani de zile la oase de oi și porci, crezând că-s moaște. În acea mănăstire, în care mii de români au mers în pelerinaj, niciunul din credincioși n-a știut că se închina de fapt la oase de porci și oi, în loc de moaștele sfinților Epictet și Astion. Mulți, în presă și pe rețelele de socializare, au râs aiurea, punând titluri precum Înșelăciune sau Închinat la oase de porci și oi. Cei care au râs astfel au adus însă doar dovada neînțelegerii funcționării misticismului și a sacrului. Ba chiar, râzând unii, deși sceptici și atei, au dat de fapt impresia că ei ar crede că oarecum oasele acelea puteau avea o virtute. E paradoxal să râzi de credincioși că pupă oase false. E ca și cum scepticii ar atribui de fapt o virtute oaselor autentice. De parcă, dacă într-adevăr erau acolo scheletele sfinților Epictet și Astion, oasele acelea ar fi funcționat mai bine. Sau de parcă restul moaștelor din lume ar fi autentice sau ar avea puteri și o garanție de calitate. Important în realitate e ce simt profund credincioșii și pelerinii. Este irelevant așadar dacă oasele erau de om, de oaie, porc sau tiranozaur. E ca în parabola sufi persană, musulmană, în care un imam învățat, îngânfat prin definiție, ajunge la țară la un derviș cu puteri de vindecare, care îi tămăduia pe schilozi pronunțând un talmeș-balmeș din Coran într-o arabă pe care el de fapt nu o știa. Oripilat, imamul îl ceartă și îl învață pronunția corectă a versetelor din Coran, iar dervișul după aceea, când se pune să recite cum trebuie, își pierde puterile, căci importantă era credința lui și a amărâților ce veneau la el și forța lor de autosugestie, iar nu pronunția corectă. Singura întrebare legitimă care se poate pune este așadar dacă acel placebo mistic a funcționat sau nu. Așa că puțin contează ce fel de oase erau acelea. Cine râde de incident n-a înțeles de fapt nimic din funcționarea sacrului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi frumoasă și sărbători fericite!